Poštovani slušaoci, lijep pozdrav. Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Sa vama će danas biti Svjetlana Petrović i Jajla Obradović, a ovo su vijesti dana. Povećanje broja zaraženih koronavirusom tokom praznika u Srbiji, u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini prvi slučaj zaraze i gripom i koronom, takozvanom fluronom. Za dvije sedmice 450% više inficiranih u Crnoj Gori. Aktivistkinja Ida Ćorović napadnuta kod Mladićevog murala u Beogradu. Policija Srbije i dalje danonoćno traga za nestalim mladićem iz Hrvatske. Komandant Drinskog korpusa Vojske Republike Srpske Milenko Živanović optužen za zločine u Srebrenici i Žepi. Novak Đoković dobio medicinsko izuzeće ide na Australian Open, ali nije saopštio da li je vakcinisan protiv koronavirusa ili ne, već je ostao pri stavu da ne želi da otkriva medicinski karton. Talibani u Afganistanu naredili da se lutkama u izlogu uklone glave, tvrdeći da je to protivno islamu. Najmlađa milijarderka na svijetu Elizabeth Holmes proglašena krivom za prevaru. Ostanite uz nas.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Izvinjenja i poruka Bošnjacima da je Srbija njihova zemlja reakcije su nakon što su mediji prenijeli video snimak sa jedne privatne proslave pripadnika srpske policije u Priboju, na kojoj je pjevana šovinistička i nacionalistička pjesma kojom se veliča genocid u Srebrenici. Ali nije poznato da li će policajci biti sankcionisani, što su tražile pojedine političke stranke i nevladine organizacije. Kako su pjesme koje veličaju genocid postale dio proslava, slušate u prilogu Nevene Bogdanović i Dušana Komarčevića.
U pesmi se poziva na ponavljanje Srebrenice, silovanje i ubijanje Bošnjaka i poziva se da se u Novom Pazaru, gradu na jugu Srbije sa većinskim bošnjačkim stanovništvom, desi Vukovar. Niko iz vrha Ministarstva unutrašnjih poslova nije se oglasio ovim povodom. Radio Slobodna Evropa je uputio upit MUP-u sa pitanjem da li će preduzeti neke korake povodom ovog događaja, ali do zaključenja priloga odgovor nije stigao. Od zvaničnika Srbije oglasio se predsjednik Aleksandar Vučić. Odgovarajući na pitanja novinara, poručio je da srpska država neće dozvoliti bilo kakve sukobe ili bilo kakvo ugrožavanje bezbednosti bilo koga.
Moje je da kažem Bošnjacima u Srbiji da je ovo njihova zemlja jednako koliko i moja, jednako koliko i svih nas, i da će biti apsolutno bezbedni i apsolutno zaštićeni, naravno na policiji da preduzima odgovarajuće postupke.
Rekao je Vučić 3. januara. Dragan Zeković, jedan od prisutnih policajaca koji je organizovao slavlje na kome se pevala sporna pesma, javno se izvinio u svojoj objavi na Facebooku. Poštovani sugrađani, kao neko ko je odrastao i živi u multietničkoj sredini, koji ima puno prijatelja Bošnjaka, želim da uputim izvinjenje svima koje je povredila pesma koja se čula te večeri i koja je poslala veoma lošu poruku, naveo je Zeković. Komentarišući incident u Priboju, antropolog Ivan Đorđević kaže za Radio Slobodna Evropa da taj događaj pokazuje da je nacionalistički diskurs i dalje dominantan u Srbiji. Razlog tome je, dodaje Đorđević, što se takve pesme u ovdašnjem društvu ne smatraju problematičnim.
To jeste deo folklora već, mislim, skoro već 3 decenije, nažalost, zato što ne postoji niko ko će da kaže ovo nije u redu. Ako će u medijima, recimo, na nekoj utakmici koja je Srbija odigrala protiv nekoga, pisati kako je bila fantastična atmosfera i kako je publika podrila svoj tim Srbiju do posljednjeg zvižduka, a istovremeno na tom stadionu se gromoglasno ori Hrvata da Šiptar nema brata, mi onda govorimo o tome da je to zapravo neka vrsta društvenog konsenzusa, da takve stvari nisu problematične.
Dok se traži reakcija MUP-a Srbije zbog policajaca iz Priboja, i sam ministar policije Aleksandar Vulin više puta je pevao nacionalističke pesme u javnosti. U avgustu prošle godine na manifestaciji Kočićev zbor u blizini Banja Luke u Bosni i Hercegovini, Vulin je sa članom predsjedništva BiH Miloradom Dodikom pevao pesmu Pevaj Srbijo, koju izvodi turbo folk pevač Mirko Pajčin, poznat pod nadimkom Baja Malik Ninja. Refren te pesme, pored ostalog, glasi Pevaj Srbijo, zemljo junaka, pevaj Srbijo, zemljo bitaka. Istu pesmu je Vulin naručio u novogodišnjoj emisiji na beogradskoj televiziji Pink, koja ima nacionalnu frekvenciju. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Nevena Bogdanović i Dušan Komarčević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Crnogorsku državnu književnu nagradu Miroslavljevo Jevanđelje za 2021. godinu dobio je Milutin Mićović za knjigu Luče u tami Crne Gore. U nagrađenom dijelu, između ostalog, autor navodi da su Crnogorci bez srpstva nule ljudi, a pripadnici muslimanskog, hrvatskog i albanskog naroda u stvari Srbi. Nagrada izazvala oštre reakcije intelektualaca Crnogorskog Helsinškog odbora za ljudska prava, a iz Crnogorskog PEN centra su pokrenuli potpisivanje peticije za njeno oduzimanje, ocjenjujući je civilizacijskim sunovratom. Priloga Nete Durović.
A kad Crnogorci isprazne iz sebe svoj duhovni sadržaj koji drži nacionalno-kulturna matrica srpstvo, postaju niko ili nula ljudi. Od Srba su nastajali srpski muslimani, srpski Hrvati, pa i srpski Albanci. To je tema Gorskog vijenca i Luče. Otpadništvo od svog porijekla, otpadništvo od istine, otpadništvo od svjetlosti i pad u bezobrazje, smrtni zaborav i izdajstvo.
Ovo su odlomci iz knjige Luče u tami Crne Gore književnika Milutina Mićovića, kojem je za to djelo dodijeljena najveća državna nagrada za 2021. godinu, Miroslavljevo jevanđelje. Ta odluka petočlanog žirija izazvala je oštre reakcije crnogorske javnosti i optužbe da je riječ o knjizi koja sadrži brojne primjere rasističkog promišljanja autora o Crnogorcima, kao i da djelo obiluje govorom mržnje. Crnogorski PEN centar pokrenuo je i peticiju za oduzimanje državne nagrade Milutinu Mićoviću, koju je do danas potpisalo oko 1.500 građana. Predsjednik žirija, ujedno akademik crnogorske nauke i umjetnosti, Siniša Jelušić, u dijelu Mićovića ne vidi ništa sporno, naglašavajući da se autor u najvećem dijelu knjige temeljno i ozbiljno bavi interpretacijom Njegoševih dijela Gorskog vijenca i Luče mikrokozme.
I to čini na jedan vrlo temeljan način, vrlo ozbiljan, njemu je blizak jedan metafizički put tumačenja i tu ga dosadno primjenjuje. Izvjesne rečenice koje tu se nalaze, mislim da su citirane, moraju se tumačiti u drugačijem kontekstu.
Komentarišući izraze poput nula od čovjeka i ništavilo kojima autor Mićović opisuje Crnogorce, Jelušić naglašava da Mićović govori o onim Crnogorcima koji su napustili Njegoša.
Pa onda tamo koriste izvesne izraze kao što su ništavilo ili tako. Međutim, evo vam samo se pokazuju na jednom primjeru. Njegoš je vrhunac jednog metafizičkog duha, evropskog pjesništva uopšte. I on smatra, dakle, religioznog, da ta dimenzija, ukoliko se napusti, okrenu se leđa, toj dimenziji ostaje praznina, ostaje ništavilo. Ono što se uopšte u evropskoj filozofiji označava pojmom ništavila. Međutim, mi s obzirom smo totalno bez obrazovanja, bez ničega, odmah ćemo to uklopiti u kontekst najtežih uvreda.
Direktor Fakulteta za crnogorski jezik, lingvist Adnan Čirgić, ocjenjuje da su u nagrađenoj knjizi iznijeti fašistički i neonacistički stavovi. Pozivanje na interpretaciju Njegoša kroz nagrađeno djelo Čirgić vidi kao jeftinu demagogiju. Ispada da nije kriv Mićović zbog nacističkih i fašističkih stavova, niti žiri kojem su ti stavovi posred srca, nego Njegoš kao navodni pjesnik religiozne poezije. Nije problem u tome ima li Milutin Mićović pravo na svoj stav. Problem je u tome što su njegovi šovinistički i klerofašistički stavovi nagrađeni jednom od najviših državnih nagrada. Kraj citata. Kazao je Čirgić u pisanom odgovoru dostavljenom Radio Slobodna Evropa. Predsjednik Hrvatske građanske inicijative Adrian Vuksanović za Radio Slobodna Evropa kaže da nije problem da neko izjavi glupost, već da je problem ukoliko ta glupost bude nagrađena. Kako ste vi protumačili tezu da su pripadnici hrvatskog naroda u stvari Srbi?
To je već jedna poražena ideja, kako sam već kazao, jedne retrogradne, iskompleksirane ideologije, i zapravo gospodin Mićović je samo plod iste i to nije ništa iznenađujuće. Mi to slušamo skoro čitav život.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Srbija ne može biti istinski kandidat za članstvo u Europskoj uniji dok joj najbliži partner Mađarska sa neliberalnim režimom koji podriva vrijednosti i integritet Europskog bloka, kaže za Radio Slobodna Evropa Edward Joseph, predavač na Univerzitetu Johns Hopkins u Washingtonu. S njim je razgovarao Dragan Štavljanin.
Stiče se utisak da je Vučić izvukao pouke iz pada Slobodana Miloševića. S jedne strane želi da izbjegne akumulaciju gneva građana, pa je odložio usvajanje pomenuta dva zakona. S druge pak, mnogi ljudi se pribojavaju da će biti nemoguće pobediti Vučić na izborima, jer će učiniti sve da spreči ravnopravnu političku utakmicu.
Not just Aleksandar Vučić, but others Ne samo Aleksandar Vučić, već i drugi u tom režimu su veterani iz Miloševićeve ere i zaista su naučili te lekcije. Doduše, sada nastupaju sofisticiranije, koristeći na primjer termin srpski svet umjesto Velika Srbija, sa Aleksandrom Vulinom kao promoterom te ideje dok se Vučić ne izjašnjava. Također, i Milošević je predstavljao sebe kao zapadnog partnera. Međutim, razlika je u tome što je Zapad tada uveo sankcije Srbije, sada ih nema. Vučić to eksploatiše predstavljajući Srbiju kao ključnog zapadnog partnera u regionu, iako to nije. Zapravo je faktor destabilizacije. Ne možete biti partner Zapada i istovremeno promovisati srpski svet, pošto su te dve stvari nespojive. Ne možete biti zapadni partner, a pritom promovisati Xi Jinpinga i Vladimira Putina, sklapajući strateško partnerstvo sa Kinom i Rusijom. Nije moguće biti istinski kandidat za članstvo u Europskoj uniji dok vam je najbliži partner Mađarska sa neliberalnim režimom koji podriva vrednost i integritet Europskog bloka. Treba podsjetiti da, kao i Milošević, Vučić primjenjuje taktiku zastrašivanja. Naravno, i drugi lideri to čine. Ako se vratimo u istoriju, Tito je bio veoma lukav i povremeno je stao na stranu demonstranata.
Međutim, predsjednik SAD-a Joe Biden je nedavno pozvao Aleksandra Vučića na samit demokratije. Očigledno su u igri bile i geopolitičke kalkulacije, jer su pozvani Poljska, Pakistan, Filipini, Irak i još neke zemlje koje su daleko od savršenih demokratija.
To nije istovetna situacija i ovi slučajevi se ne mogu porediti. Kada je reč o Srbiji, ne radi se o geopolitici. Zapravo, geopolitika ima veze sa Srbijom samo preko njene poluge uticaja na Kosovo. To je jedini razlog što nema sankcija protiv vlasti u Srbiji. Ona je manje pod nadzorom za korupciju nego bilo koja druga zemlja na Balkanu. Bivši albanski premijer Salji Berisha sankcionisan je od Bidenove administracije zbog korupcije. Specijalni američki izaslanik za Balkan Gabriel Escobar jasno je rekao da je korupcija problem u Bosni i Hercegovini. Da li čujete ovakve izjave o sistematskoj korupciji u Srbiji? Ja nisam čuo. 100% razlog je poluga moći koju Beograd ima nad Kosovom, a preko toga Rusija i Kina obezbeđuju svoj politički uticaj u regionu. Pri tom, Srbija raspolaže tim mehanizmom uticaja ne zbog podrške Rusije i Kine, odnosno njihove blokade prijema Kosova u Ujedinjene nacije. To je samo manifestacija problema. Jedini razlog je što 5 članica EU, od kojih su 4 i u NATO-u, ne priznaju Kosovo. Kada bi te 4 zemlje, Španija, Grčka, Rumunija i Slovačka priznale Kosovo, Srbija bi ostala bez pomenutog instrumenta.
SAD su imenovale specijalnog izaslanika za Zapadni Balkan, zatim izborne reforme u BiH. Veoma iskusni diplomata Christopher Hill dolazi za ambasadora u Beogradu. Da li to nagoveštava značajnu promjenu u pristupu Vašingtona ovoj regiji, odnosno njegov veći angažman?
Ova imenovanja pokazuju da Washington uviđa da dosadašnji kurs ne funkcioniše. U tom mozaiku još nedostaje deo koji se odnosi na polugu uticaja. Posljednje američke sankcije protiv Zvonka Veselinovića i još 13 lica su usmerene na to. Međutim, inicijative kao što su Otvoreni Balkan, ekonomska normalizacija, pozivanje Vučića na sami demokratije ili odluka Evropske unije da da zeleno svetlo za otvaranje poglavlja o vladavini prava u pregovorima sa Srbijom, nije način da se ukloni poluga koju Beograd ima u odnosu na Kosovo. Regionalno ekonomsko tržište je veoma važno za sve zemlje, ali se ne može ostvariti bez evropskih demokratskih vrednosti. Naprotiv, može biti opasno. Pogledajte Kinu, koja ima razvijenu trgovinu sa Južnom Korejom, Japanom, ranije sa Hong Kongom, ali veoma nisko međusobno povjerenje. Dakle, ekonomska normalizacija po ugledu na Trumpov pristup omogućava izvesne benefite, ali prava prepreka ekonomskom rastu u regionu je političke prirode. Stoga postoji otpor Kosova, Crne Gore i Bosne da se priključe Otvorenom Balkanu. Da je ta inicijativa tako dobra i da se radi samo o zarađivanju novca, sve ove zemlje bi se pridružile. Ovo približavanje Rame i Vučića nije tako zdravo. Naime, treba se podsjetiti da Velika Srbija vodi ka stvaranju Velike Albanije i obratno. To je veoma opasna dinamika i ona se prelama na Kosovu, na reci Ibar, što bi vodilo podeli na Veliku Srbiju i Veliku Albaniju. Zapadu nije u interesu stvaranje Velike Albanije, Velike Srbije i podele BiH na tri dela. To je u interesu Rusije i Kine, ali ne i Zapada.
Intervju sa Edvardom Josefom, s kojim je razgovarao Dragan Štavljanin, pronađite na slobodnaevropa.org. Bosna i Hercegovina nema podatke o broju zdravstvenih radnika koji su otišli iz zemlje da rade u državama Evropske unije. Prema podacima njemačke vlade, u 2020. godini je u tu zemlju došlo da radi 156 medicinara iz BiH. Jedan od razloga su veće plate, što je osnovni zahtjev ljekara i medicinara u Republici Srpskoj u ovoj godini. Kako kažu u prilogu Arnesa Grbešića, bez toga i boljih uslova rada, teško će biti zaustavljen odliv medicinskog kadra iz BiH.
Ljekari u Republici Srpskoj lošije su plaćeni od kolega u Federaciji Bosne i Hercegovine, kaže za naš radio predsjednik strukovnog sindikata doktora medicine Republike Srpske Jovica Mišić.
Ogroman je disbalans između Federacije i Republike Srpske. Zašto? Federaciji ljekari imaju početna plata im je 30% veća nego kod nas u Republici Srpskoj. U prethodnih 8 mjeseci samo je 8 specijalista ljekara iz istočnog Sarajeva prešlo u Sarajevo da rade. Mi ne moramo ići u Njemačku ili negdje dalje, možemo ići u Federaciju.
Izjednačavanje sa primanjima zdravstvenih radnika u Federaciji Bosne i Hercegovine kao novogodišnji zahtjev navodi i predsjednik strukovnog sindikata medicinskih sestara i tehničara u Dobojskoj bolnici Goran Bačić.
Da se povećaju svima plate bez obzira na entitet. Međutim, ono što se mora promijeniti u entitetu Republika Srpska je da radnici dobiju topli obrok i regres koji već imaju 13 godina. Što kolege u Federaciji imaju? I kolege u Federaciji za neki 300-400 maraka, konkretno medicinari, imaju veću platu 300-400 do 500 maraka, zavisno od kantona naravno.
U bolnici u kojoj je zaposleno oko 830 radnika, Mladen Gostić je predsjednik najbrojnijeg Sindikata zdravstva Republike Srpske. I on smatra da je povećanje plata neophodno.
Prije svega trebalo bi da se promijeni odnos prema zdravstvenim radnicima. Pod velikim pritiskom radimo već duže vrijeme, sve nas je manje, izmoreni smo. Prava radnika su vrlo poremećena u smislu da ne možemo koristiti godišnje odmore na rađene sate, da o primanjima i ne pričam.
Predsjednik sindikata medicinara Goran Bačić ukazuje i na kršenje zakona o radu.
Tako zvan institucija topog obroka je izbrisana iz kolektivnog ugovora i iako zakon o radu ona mora da postoji. Znači krši se zakon o radu 13 godina.
Sindikalac Jovica Mišić je hirurg u bolnici.
U mojoj Dobojskoj bolnici imam sve dan, sve rusala mjesečno. U Evropi, evo, reći primjer Sloveniji, jer se čujem često sa njim u slovencijem kolegom, gdje on može imati maksimalno 3 dežurstva možda, a ja imam 7.
Bez povećanja plata teško je govoriti o zaustavljanju odlaska zdravstvenih radnika iz Bosne i Hercegovine. Još jednom Mladen Gostić i Goran Bačić.
Nezadovoljni primanjima, niko više ovdje neće da ostane. Ova pandemija je malo usporila taj odlazak, ali samo usporila.
Kao nemedicinski kadar koji je preplavio zdravstvene ustanove širom BiH, koji uzima plate, trogodišnji neki fakultet koji se završi negdje privatno, ima veću platu čovjek nego doktor socijalista, znate? A danas smo odgovornost sva dužna posao i otići na pauzu i na kafu, razumijete? To je tjera medicinari i doktore, odnosno medicinari manje više već vrhunski specijalisti, doktor odlazi, ne puštaju, nikad se neće vratiti.
U prethodnoj godini u bolnici u Doboju bila je redovnija uplata poreza i doprinosa nego u prethodnom periodu, a predsjednik sindikata zdravstva u Doboju Mladen Gostić dodaje.
I dalje smo mi u ogromnim dugovima, ima problema opet sa dobavljačima, neke stvari se zaborave, obećaju pa zaborave, tako da nismo baš u zavidnom odnosu.
Predsjednik strukovnog sindikata doktora medicine Republike Srpske Jovica Mišić kaže i da bi zaposleni u zdravstvu trebali da imaju status službenih osoba u slučaju fizičkih i verbalnih napada u stvarnom životu i na internetu. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine za 2 godine mandata ispunilo je samo jedno obećanje od datih 189, podaci su koje je objavio Istinomjer. Inicijativa za promociju odgovornosti političkih partija, vlasti i nosioca javnih funkcija. Ova institucija dala je 189 obećanja, od čega 108 nije ispunjeno, što znači da nisu proveli više od polovine obećanja. Istinom jer je objavio da je 66 predizbornih obećanja u proceduri, odnosno u izradi. 12 ih je u fazi realizacije, 2 su blokirana, a samo je jedno ispunjeno. Obećanja su se odnosila na ekonomiju, rast plata, smanjenje broja nezaposlenih, putnu infrastrukturu i industrijsku proizvodnju. Od stranaka koji čine vijeće ministara BiH, SDA je dala najviše obećanja, 89. Onda dolazi DF sa 87 obećanja, HDZ sa 9 i SNSD sa 4. Više detalja o ovome potražite na internet stranici www.slobodnaevropa.org.
U Bosni i Hercegovini početkom 2022. godine neće biti novih poskupljenja cigareta, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH. U BiH trenutno puši 995.000 osoba starijih od 15 godina. Ovo su procjene Svjetske zdravstvene organizacije iz 2020. godine. Isti izvor navodi da je BiH sa 35,5% pušača među populacijom starijom od 15 godina, druga u Europi iza Srbije, u kojoj puši 37,6% stanovništva. Iako su zakonska rješenja bila u različitim fazama u entitetskim parlamentima, još ništa nije usvojeno. Tema Gorana Katića.
Bosna i Hercegovina još čeka na zakone o kontroli duvana. Iako su zakonska rješenja bila u različitim fazama u parlamentima oba bosansko-hercegovačka entiteta, još ništa nije zvanično usvojeno. Predstavnički dom parlamenta Federacije BiH izglasao je u maju prošle godine zakon kojim se zabranjuje konzumiranje duvana u svim javnim zatvorenim objektima, ali on još nije usvojen u Domu naroda. Sličan zakon je bio na dnevnom redu Narodne skupštine Republike Srpske u februaru 2018. godine, ali je skinut sa dnevnog reda. Profesor dr. Aida Ramić Čatak, koordinatorica za kontrolu duvana u Federaciji BiH za Radio Slobodna Evropa, ističe da se često putem medija ovaj zakon pogrešno naziva zakon o zabrani pušenja.
A nikome nismo naredili da prestane imperativno da puši ukoliko to ne želi, ali se mi borimo da zaštitimo zdravlje drugih ljudi, nepušača koji borave u takvim prostorima. Mi imamo rezultate istraživanja koji pokazuju zaista da polovina stanovništva u Federaciji Bosne i Hercegovine izložena posljedicama duhanskog dima.
Ona podsjeća da se BiH trenutno nalazi u pandemiji koronavirusa, ali i pandemiji pušenja, a da su pušači podložni težim simptomima COVID-19. Organizacija Progresivni razvoj organizacija i individua PROI iz Sarajeva je u oktobru 2021. pokrenula kampanju Zdravlje je zakon, u sklopu koje su postavili bilborde u nekoliko BiH gradova. Njihova želja je bila da skrenu pažnju na kontrolu duvana u državi. Jasmina Čekrić, projekt koordinatorica u ovom udruženju, kaže da među ugostiteljima kruži mit da će im pasti prihodi zbog ovog zakona.
Brojni primjeri iz svijeta i regiona pokazuju da niti u jednoj od zemalja koja je ograničila pušenje u gostiteljskim objektima nije se desio pad prihoda nakon uvođenja zabrane pušenja. To je potvrđeno i u zemljama koje su nedavno uvele slične zakone poput Austrije, Češke i Crne Gore.
Ipak ugostitelji nisu uvjereni. Predsjednik Udruženja hotelijera i restoratera u BiH, Amir Hadžić, kaže da je sada potrebno spasavati ugostiteljsku branšu, a ne, kako kaže, izmišljati nešto.
Pod udar bi došlo preko 100.000 privrednih subjekata u Bosni i Hercegovini. Šta znači javni prostor? Krojač, obučar, gdje vlasnik radi tamo sam, ne smije u svom prostoru zapaliti.
Darko Marković, nacionalni koordinator za kontrolu duvana u RS za Radio Slobodna Evropa, kaže da su u nacrtu zakona u ovom entitetu bila predviđena dodatna sredstva za liječenje oboljelih zbog posljedica od konzumacije duvana.
Da iz ovih taksi koje se skupe, a tu su ogromne takse, mnogo se para dobiva od prodaje cigareta, da se odvaja dio, 1%, 2%, nebitno, bilo šta, to zove takozvani pušački dinar. I da iz tih para se daje za liječenje ljudi koji su oboljeli od pušenja. Tako da oni faktički sami sebe finansiraju liječenje.
Iako je prijetvenih godina 1. januar često značio i skuplje cigarete u BiH, ovaj put se to nije dogodilo. Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH je na sjednici 2. novembra odlučio da specifična akciza za cigarete nije povećana, pa njima niko nije dostavio nove cijene što prema zakonu moraju da urade. Iz UIO navode da nema najava o poskupljenju cigareta ni za februar ove godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Crna Gora u posljednjih 24 sata bilježi skoro 2600 novozaraženih koronavirusom, što je u odnosu na prije dvije sedmice rast od 450%. Iz Podgorice za RS Lela Šćepanović.
Direktor instituta Igor Galić za naš program kaže da se nakon novogodišnjeg praznika može očekivati dodatni rast broja novooboljelih u Crnoj Gori, koji inače juče bio 450% veći u odnosu na 14 dana ranije.
Tako da je za očekivati i kao potvrdu imamo evo već 4-5 dana nakon nove godine povećanje, odnosno stabilno visok nivo novooboljelih.
Galić smatra da su bile opravdane epidemiološke mjere uvedene prije novogodišnjih praznika, a prije svih zabrana novogodišnjih koncerata na otvorenom.
Tako da ne smijem ni da zamislim šta bi se desilo da prije 28. nismo te mjere predložili.
Podsjetimo, epidemiološkim mjerama su bila dozvoljena okupljanja u zatvorenim ugostiteljskim objektima uz COVID potvrde i poštovanje propisane distance. Redovi ispred COVID ambulanti širom Crne Gore, koje su dio javnog zdravstva i apoteka, su iz dana u dan duži. Građani koji čekaju po nekoliko sati na pregled, uglavnom nisu raspoloženi za razgovor. Gužve su vidljive i u privatnim ordinacijama i punktovima za testiranje na COVID-19. Više građana nam je potvrdilo da nisu ni tražili medicinsku pomoć jer su imali blage simptome. Iz više apoteka nam je također potvrđeno da se od lijekova koji se mogu kupiti bez recepta najviše traži paracetamol. Više od 7000 inficiranih u Podgorici medicinsku pomoć može dobiti u jednom COVID centru za odrasle i jednom za djecu, dok je za primanje terapije prilagođen dio muzičkog centra. Podgorica inače ima nešto više od 187.000 stanovnika.
U podgoričkim COVID centrima dupliran je broj ljekara, tehničara i laboratorijskih tehničara, kako bi se čekanje na pregled i testiranje smanjilo.
Saopšteno je iz domova zdravlja u Podgorici. Igor Galić tvrdi da Crna Gora zbog najviše testiranja na milion stanovnika ima i najveći broj inficiranih u regionu.
I dolazimo do jednog paradoksa da zemlje koje imaju manji broj testiranja imaju manje brojke novooboljelih. To bi u prevodu značilo epidemiološki gledano da imaju slabiji uvid na situaciju u terenu, a recimo bolje su pozicionirane u tim nekim tabelama koje laička javnost prati.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Hrvatska vojska od ulaska u NATO ima problema sa zastarilom opremom iz vremena Savezne federativne republike Jugoslavije, koja ne odgovara NATO standardima. Donacije američke vojske riješile su mnoge probleme. Međutim, donacije 84 oklopna transportera Bradley Hrvatskoj već nekoliko godina nikako da se realizuje, a rokovi ističu. Pripremio Eni Zebić.
Hrvatska ima vremena do kraja mjeseca odlučiti o američkoj ponudi za donaciju 84 borbena oklopna vozila Bradley. Ta je opcija u igri još od 2017. Krajem 2019. poslan je zahtjev američkoj strani za nabavu tih vozila, a potom su eksperti Hrvatskog ministarstva obrane otišli u Sjedinjene Države i izabrali 84 vozila, 60 za korištenje i 24 za dijelove. Kongresna procedura u kojoj je američka strana odobrila donaciju završena je krajem 2020. Međutim, zapelo je na hrvatskoj strani gdje nikakva odluka još nije donesena, kaže za naš program vojni analitičar Igor Tabak.
Praktički čekajući sam kraj budžetskih rokova za povlačenje te financijske pomoći koja bi pratila donaciju, Hrvatska sad na jedan put se nalazi u situaciji u kojoj je trebala biti, znači, prije jedno 5-7 godina kad se trebalo razmišljati o opravdanosti tog čitavog posla, njegovim mogućim varijantama, što bi čovjek očekivao prije svih tih zahtjeva prema partnerima, a ne nakon što je njihova procedura sva obavljena.
Predsjednik Saborskog odbora za obranu Franko Vidović kaže za naš program kako iz Ministarstva obrane još ništa nije stiglo na njegov stol. Hrvatska sada koristi zastarjele oklopne gusjeničare M80, podsjeća Vidović.
I jednostavno nama bi sad to došlo praktički svakako kao napredak u odnosu na ono što imamo. Ono što je problematično, to je zbog čega se od 2018. do evo, 2022. nije napravilo ništa po tom pitanju. Ono što nas zanima, to je digitalna opremljenost tih vozila. Nažalost, nismo to jasno iskazali tijekom cijelog ovog vremena i sad kad smo došli do pred kraj natječaja, onda smo se uskomešali odjednom. Šta smo do sad radili? To je pitanje.
Posljednjih desetak dana u vladi se intenzivno razgovara o američkoj ponudi, a u ponedjeljak 3. siječnja održana su na tu temu čak dva sastanka. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Potražite više na slobodnaevropa.org ili nas pratite na društvenim mrežama Facebooku, YouTubeu, Instagramu i Twitteru. Najnovije podcaste pronađite i na aplikacijama Spotifyu, iTunesu i Google podcastima. S vama su bile Svjetlana Petrović, Jajla Obradović i do narednog slušanja. Lijep pozdrav!